Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásné dopoledne. Koalice za snadné darcovství za přispění nadace VIA vyhlásila na období od 13. září až do půlky listopadu měsíc dobročinné závěti. Jan Gregor, ředitel Koalice za snadné darcovství, a Petr Svoboda, advokát, jsou se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Měl to být měsíc, vy jste ho, Honzo, prodloužili. Je to proto, že nestíháte uspokojit všechny zájemce, anebo naopak o institut dobročinné závěti není takový zájem, jak jste si představoval?
Jo, ty důvody k prodloužení byly ryze praktického rázu, protože letos se stalo to, že hodně dárců se objevilo právě v té poslední části měsíce dobročinné závěti a notáři v zásadě nestíhají, protože pokud se objednáte k notáři, tak to většinou třeba čeká ten termín 14 dní nebo 3 týdny podle vytíženosti a měsíc je poměrně krátká doba, takže proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a prodloužit o jeden měsíc.
My jsme se potkali v roce 2008. Dá se říci, jestli se nějakým způsobem změnil poměr závětí ve prospěch dobročinnosti?
No, nevíme procento těch dobročinných závětí versus těch nedobročinných závětí, ale to, co sledujeme třeba mezi členy Koalice za snadné dárcovství, tak rozhodně byť v jednotkách, tak ale stává se běžnějším, že dobročinná organizace získává dary i tímto způsobem.
A jak to vidí advokát?
Pokud můžu ze svojí praxe, čistě nemám na to nějakou studii, ale sám vidím, že v posledních, řekněme, 2 letech, nevím, jestli bych to pasoval k tomu covidovému období, ale nárůst závětí určitě. A řekl bych, že tak možná třetinově se teď setkávám s tím, že opravdu je tam vždycky nějaká složka dobročinná nebo obecně prospěšná.
Budeme říkat závět nebo poslední vůle?
Do jisté míry je to synonymum. Ta poslední vůle může být možná trochu širší, protože závěť je jedna z forem toho, čemu můžeme říkat poslední vůle. Můžeme pořizovat nebo svoji poslední vůli projevovat už třeba za života dědickou smlouvou, darováním pro případ smrti, odkazem, dovětkem, různými jinými formami, ale myslím si, že obecně pro normálního člověka v podstatě můžeme to použít jako synonymum.
Jan Gregor je ředitel Koalice za snadné dárcovství a Petr Svoboda je advokát. Bavíme se o měsíci dobročinné závěti, který stále probíhá. Vy jste ještě, Honzo, se chtěl nějakým způsobem vyjádřit k tomu termínu poslední vůle nebo závěť, který je pro vás lepší?
No, pro mě rozhodně totiž lepší poslední vůle, i když si uvědomuji, že to není právní jako pojem. Já si myslím, že poslední vůle totiž opravdu vyjadřuje, co to ve skutečnosti je. A proč si zároveň myslím, že je dobré poslední vůli mít, protože ona je opravdu poslední. Je to moje možnost vyjádřit, o co mi vlastně za života šlo, na kom mi záleželo.
Takže možná vyjádřit i ten vztah. Ano. K tomu, kdo je důležitý, ano. A kdo mě zklamal třeba?
No, ku příkladu. Mm-hmm. Vlastně může být tím návodem zdaleka ne jenom o majetku i pro rodinu, co opravdu pro mě bylo důležité a podtrhnout to. Kdežto, když poslední vůli nesepíšu, tak ji dávám vlastně, kdo ji sepsal za mě? No, zákonodárce, dědickými třídami a tak dále. Ale já chci, aby i ta moje poslední vůle byla moje a tím pádem svobodná.
Známe 3 základní typy závěti, vlastnoruční, pak je závěť podepsaná před přítomnými svědky a nakonec je notářská forma. Jsou si tyhle 3 typy závěti rovné?
Ty závěti jsou si rovné. Co do formy, není žádná, která by měla přednost. Fakticky potom v dědickém řízení samozřejmě může být výhodou ta závěť notářská, protože jednak automaticky je uložena v registru pořízení pro případ smrti, čili jakmile je zahájeno dědické řízení, notář ví od prvního momentu, že tam je závěť, že se nepojede podle zákonné posloupnosti, ale že zůstavitel svobodně pořídil.
Pardon, takže závěť má přednost před takzvaným děděním ze zákona.
Ano, to je princip, přesně jak říkal Honza, pro případ, že neudělám nic, zákonodárce na to myslel a podle nějakých obvyklých modelů společenských prostě sestavil 6 dědických tříd, které postupně přicházejí na řadu, pokud nedědí ta předchozí. Ale prostě je tady možnost svobodně zvolit a to dispozitivní uspořádání zákonodárce úplně změnit, postavit ho v podstatě téměř zcela jinak, až na institut napomenutelných dědiců, vlastně to je jediná.
Když se rozhodnu odkázat svůj majetek organizaci, nějakému ústavu, zdravotnickému zařízení a podobně, co pro to mohu udělat, když je tedy teď ten měsíc dobročinné závěti?
No, pokud byste si přála využít měsíc dobročinné závěti, což znamená, že za vás proplatíme notářský poplatek, tak musíte domluvit s notářem. Většinou lidé vybírají v blízkosti bydliště nebo na webových stránkách notářské komory se dá velice snadno jako najít kontakt na nejbližšího notáře. Sepíšete u něj závěť, popřípadě odkaz k závěti, a když nás pak kontaktujete právě s tím potvrzením o zaplacení notářského poplatku, tak my vám proplatíme ten notářský poplatek.
No a teď pozor, když zjistím, že moje děti jsou nehodné, že jsou prostě na hraně nějakého kriminálního jednání a tak dále, a já je chci vyloučit a chci opravdu vzít všechny svoje majetky a odkázat je nějaké dobročinné organizaci. Jde to vůbec?
Právně to jde. Narážíte na ten institut nepominutelného dědice, čili děti, potomci přímí dědí, alespoň nezletilci, tři čtvrtiny toho, co by jim náleželo právě podle té zákonné posloupnosti, dospělí potom aspoň jednu čtvrtinu. I tu jednu čtvrtinu můžeme eliminovat, ale v podstatě jedině za použití institutu vydědění.
K tomu se určitě ještě dostaneme jako k institutu, ale pojďme ještě zpátky k té dobročinné závěti. Můžu já si, Honzo, rozhodnout, co bude po mé smrti s mým darem?
No, vy můžete do závěti nebo do odkazu jako vyjádřit svoji vůli. Je docela dobré vědět, že ono to vlastně docela dost pomáhá i té dobročinné organizace, jo? Protože pokud není specifikováno na co, tak ona sama se pak snaží, co aspoň já jsem se setkával, dohledat zájmy třeba toho dárce, pokud ho nekontaktoval tu organizaci za života. Ale to já bych třeba doporučil úplně nejvíc, protože ono to není obvyklé, ale ta možnost tady je už za života kontaktovat tu organizaci a vlastně na rovinu se s ní i domluvit, co by bylo vaše přání, jak s tím darem pak naložit.
A vy jste ředitel koalice za snadné dárcovství, tak to musíte vědět. Dělají to lidé? Děje se to?
No, u nás v České republice, ale i v zahraničí se ukazuje, že většina dárců za života organizaci nekontaktuje.
A zažil jste někdy, že se to stalo?
Ano. Určitě. My naštěstí už i v České republice těch případů, kdy naopak dárce kontaktuje organizaci, známé. Někdy je ten vztah dokonce i dlouhodobý. Někdy se stane, že už za života třeba člověk, který nad tím přemýšlí, tak si třeba i založí, pokud je to nadace, tak třeba i jako fond jako pod tou organizací. Nebo občas to jsou velice zajímavé příběhy, protože pokud třeba ten dárce nemá rodinu, tak vlastně on tím tak trošku získává tu rodinu i v té organizaci, a už jsem byl svědkem i několik velice opravdu citlivých vztahů mezi tím, který má v organizaci na starosti dárcovství a tím člověkem. A on se opravdu tak trošku pak vlastně stává i jako součástí rodiny i té organizace. A co si budeme říkat, je dobré si uvědomit, že ano, pak už i existují dobročinné organizace v České republice, které pečují o hroby. Je to tak.
Možná jste to nevěděli, ale právě probíhá měsíc dobročinného dárcovství nebo dobročinné závěti. Jan Gregor je ředitel koalice za snadné dárcovství a Petr Svoboda, advokát. Probíráme tady všechny ty důležité věci, třeba i to, jestli si mohu rozhodnout, co bude po mé smrti s mým darem. Vrátíme se ještě k nějakým příběhům vašich klientů nebo lidí, kteří vlastně jsou v koalici?
No, já jsem si vzpomněl ještě z dob, kdy jsem pracoval v nadaci VIA, právě kdy jsme se i s Petrem setkali, kde právě byl krásně dlouholetý vztah s paní Horovou, tenkrát ještě s manželi Horovými. A já ten příběh mám rád hlavně proto, že darování ze závěti je často spojené s představou velkých, bohatých mecenášů. Ale manželé Horovy byli v zásadě obyčejní lidé, ale za svůj život uspořili majetek, který v zásadě nebyl ani malý, ani velký, ale stačil na to, aby paní Horová, která původem ze Zakarpatské Ukrajiny, se rozhodla podpořit tamnější děti. a rozhodla se tak učinit právě skrze fond založený při nadaci VIA. A jak postupně manželé Horovy stárli, její muž pak umřel, tak paní Horová se rozhodla právě sepsat záveď ve prospěch. Pravděpodobně ještě tenkrát asi i se společným rozhodnutím manžela ve prospěch nadaci VIA. A ten vztah pak byl ještě s Jiřím Bártou, bývalým ředitelem nadace VIA, vlastně tak úzký, že ona se opravdu VIA stávala její rodinou.
Já bych se chtěla dostat k něčemu, co jste tady nakousl, ale co může být kamenem sváru, když máte společné jmění manželů a jeden z manželů, třeba já bych se rozhodla, že chci na dobročinnost odkázat 2 miliony korun a můj manžel by s tím nesouhlasil. Mám nějakou možnost to stejně udělat?
Tu možnost máte. Jakkoliv usujeme, samozřejmě je to společný majetek, ale v případě smrti stejně v prvním krokem je, že dochází k vypořádání SJM a do pozůstalosti pak spadá jenom ta část, která jako zákonná domněnka je, že je to polovina, může to být jinak, ale obvykle je to polovina. Takže jako pro případ smrti vy s tím rozhodně pořídit můžete, s tím, co spadne do té vaší pozůstalosti, teda zhruba s tou polovinou.
Pojďme k tomu institutu vydědění, protože už teď naskakují na adrese dotazy zavináč rozhlas.cz otázky, které se právě vydědění týkají. Jak je možné vydědit nehodné v úvozovkách? Oni nemusí být nehodní, ale rodiče si to občas myslí.
Jasně, já vždycky říkám, vydědění je do jisté míry jako mezní řešení, ale samozřejmě život přináší spoustu situací a každá rodina to má jinak, takže někdy jsou prostě splněny objektivně podmínky. Jsou to podmínky jako spáchání trestného činu, který svědčí o zvláště zavržení hodné povaze toho potomka. Dokonce jsou tam důvody jako marnotratnost třeba, kdy může být na straně toho zůstavitele obava, že pokud by něco zdědil ten potomek, tak stejně nebude schopen ten majetek si udržet. Je tam neposkytování péče obvyklé nebo pozornosti, čili jsou to jako určité mezní situace, které spíš nasvědčují nějaké patologie v té rodině, že prostě tam nejsou vztahy takové jako obvyklé, ale potom je možné samozřejmě platně vydědit, je nutné uvést ten důvod konkrétní, proč teda jsem se rozhodl k tomu kroku. Potomek má možnost se bránit, tvrdit a dokazovat, že to tak nebylo, že třeba poskytoval péči přiměřeně tomu, jaké se mu dostávalo v dětství samotnému a tak dále.
A nicméně, to budou asi spory, které se vlečou, ne?
To jsou spory, které ano, není to nic nic pěkného a jako na dokazování, samozřejmě pokud se veřejně potom pere domácí prádlo, jak to nikdy nebývá příjemné. A nicméně jo, asi je vždycky na zvážení, jestli ta čtvrtina, kterou tvoří ten povinný díl, jestli mi stojí za to. Samozřejmě někdy to může být výrazný majetek a pak pokud ty podmínky splněny jsou, tak proč ne, ale jinak se dá poměrně jakoby výrazně to, co by tomu potomku normálně připadlo, tak snížit právě na tu čtvrtinu a nepouštět se až
a do toho
mezního řešení. Samozřejmě určitým jako faktickým řešením může být, že pořídím, prostě toho dědice opominu a nechám jako otevřeno, jestli nějakým způsobem bude odporovat nebo ne, protože dneska, bavili jsme se na začátku o té svobodné vůli, jako současná správní úprava, a je to dobře, je postavena na maximálním respektu k vůli zůstavitele, čili ta záveď nebude neplatná, pokud svého potomka opominu. A jako co nejhoršího se může stát, že on bude nějakým způsobem se hlásit o svůj povinný díl a potom bude mít teda pohledávku, peněžitou pohledávku vůči dědicům na to, aby mu bylo vyplaceno to, co hodnota toho povinného dílu, ale nebude neplatná záveď.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Máme měsíc dobročinné závěti. O tom mluví mý dnešní dva hosté, ředitel koalice za snadné dárcovství Jan Gregor a advokát Petr Svoboda. Já bych se ještě podívala na něco, co je v dnešní době poměrně komplikované, a to jsou rodiny, které jsou třeba rozvedené, rozpadlé a mají to prostě všelijak. To nesezdané soužití nebo nevlastní děti je poměrně častý důvod, proč se dědictví ošetřuje závětí. Jakým způsobem se to dá udělat tak, aby vlastně to bylo podle té poslední vůle?
To je přesně ta situace, kdy je dobré nemyslet na to, jak, nebo nespolehnout se na to, jak nějaký univerzální model zákonodárce, ale prostě uspořádat to individuálně, protože prostě ty zákonné, ty dědické třídy jsou jasné, v první třídě manžel a děti a tak dále, čili ty partneři, pokud třeba nejsou rozvedeni, ale už spolu dávno nežijí, no tak prostě nastoupila by zákonná automatika a vlastně by se nepřihlíželo třeba k tomu novému partnerovi. Čili tam to je přesně situace, kdy pokud jsem si to neuspořádal za života nějakým způsobem jinak, no tak je dobré udělat závěť a prostě myslet na namodelovat to tak, jak to odpovídá prostě situaci. Musím myslet na to, že prostě pokud mám děti z toho předchozího vztahu, minimálně ten povinný díl tam vždycky je, pokud nedojde k vydědění, ale třeba ve vztahu k tomu novému partnerovi vlastně by se mohla ta zákonná posloupnost ukázat jako příliš tvrdá, protože by nedědil vlastně nic, takže odkázat něco, myslet na něj v závěti a naopak třeba říct, že se neuplatní, protože závěť může být i negativní, čili můžu říct, nechci, aby po něj dědil ten a ten, pokud by v nějakém rozsahu třeba se měla uplatnit zákonná pozůstalost, pokud bych třeba závětí pořídil jenom pro část svého majetku a ve zbytku se spolehl na tu zákonnou posloupnost, tak i tehdy můžu říct, tak, ale nechci, aby v zákonné posloupnosti po mně dědil někdo, kdo nechce, aby dědil.
Marian se ptá, co když nechci sepsat ani závěť, ani dědickou smlouvu? Nevím, na koho z vás dvou, to bude asi tady na vás, pane doktore.
Pokud nechci, tak je to moje svobodná vůle. A je to naprosto v pořádku. Je dobré, pokud to mám promyšleno. Pokud žiju v nějaké situaci, která je celkem přehledná, kdy prostě no, typicky, no tak mám manželku, děti a ten majetek nějakým způsobem nemusím řešit, tak jako je úplně vyhovující prostě spolehnout se na tu zákonnou. To není nic, to není jako sprosté slovo. Ale samozřejmě je to moje vůle, takže i nepořídit je moje svobodná vůle.
Dobrý den, jakým způsobem sepsat závěť, když máme moje děti, tvoje děti a naše děti, ptá se Bára. To je poměrně přehledný a jednoduchý dotaz.
No, tak potom tam samozřejmě je možný ten přístup. A zase to záleží, jako žijí spolu všichni, nebo jak je to. Jo, tam závěť je individuální právní jednání. Jo. Čili já můžu myslet třeba na jakoby ty svoje děti, ten partner nový zase na ty svoje děti a společně bude myslet na ty naše společné, anebo pociťujeme tu vazbu tak jako intenzivně třeba ve všech směrech, že podělíme všechny, to je opravdu svobodná vůle.
Marcel se ptá dnešních hostů radiožurnálu, zda považují za dobročnou závěť takovou, která je určena ve prospěch organizací na ochranu zvířat, jejich práva a tak dále, a to třeba i organizací v zahraničí, kde je asi vyšší riziko, že peníze nemusí dojít zamýšleného určení.
Tak co se týče jako dobročinné závěti ve smyslu, jak s tím zacházíme my v koalici za snadné dárcovství, tak my se samozřejmě díváme, jestli ten subjekt je dobročinnou organizací nebo nikoliv, což v České republice poznáme lépe než v zahraničí, ale na druhou stranu ano, jako jsme zasíťovaní v zahraničí a dokážeme rozpoznat, jestli ta organizace je dobročinná nebo ne, ačkoliv samozřejmě není to jako taxativní. Tam je ale ještě jiný trochu zajímavý rozměr té otázky, mám-li vůbec jistotu, že ten dar opravdu dorazí tam, kam má. No to je i na mě jako na dárci. Asi pravděpodobně podpořím organizaci, obzvláště závětí, kterou už trošku znám, a nebo o ní něco vím. A mám tím pádem aspoň trochu nějakou záruku. Ono totiž se ukazuje, obzvláště v západních zemích, že starší lidé, když už zajdou na webové stránky organizací dobročinných, tak velice často chodí do oblastí, které by normálně tu dobročinnou organizaci ani nenapadly. A to jsou třeba oblasti jako výroční zpráva. Protože oni
protože
si obzvláště na
závěť.
Přesně tak. Protože v momentě, kdy se pisují závěť, oni jsou si samozřejmě velice vědomi toho, že dáli Bůh, budou zde ještě dlouho a oni potřebují vědět, jestli ta organizace, pro kterou se rozhodli, tak jestli má potenciál toho, že tady za 10 let vůbec bude existovat.
Vy v koalici za snadné dárcovství máte partnerské organizace, které uvádíte na svých webových stránkách?
Máme, my máme teďkon 34 členů, jsou to organizace z celé České republiky různých velikostí a různých témat, což nebyl ani tak záměr, když koalice za snadné dárcovství vznikala, ale stalo se to. Takže máme docela i dobrou představu o tom, co se děje i v jednotlivých oblastech činnosti dobročinné.
A budete si mě prověřovat a moji dobročinnou organizaci, když vlastně budu chtít vstoupit do koalice?
No, tak zrovna u nás, pokud byste chtěla jít k nám, tak my bereme organizace, které už dlouho rozvíjejí takzvané individuální dárcovství. Někdy se říká vztahové dárcovství, což znamená, že si uvědomují, že jsou kolem ní lidé a že zapotřebí s ní budovat vztahy. Některé organizace mají velké množství drobných dárců, třeba pravidelných, některé organizace mají třeba velké dárce, někteří to kombinují, někteří mají dary ze závěti. Jsou to většinou organizace, které neberou anonymní dary, takže nejsou třeba závislí jenom na veřejných sbírkách, ale umí budovat vztahy s lidmi kolem sebe, což implikuje potřebu určitých etických standardů a to je, po čem my se díváme.
Já tady mám asi na vás, pane doktore, otázku praktickou. Jak to, že lze zneplatnit závěť u notáře nějakou pozdější závětí před svědky, či závětí psanou vlastnoručně? V závorce nebo stačí jen podpis, co když jsou svědci zaujatí, nebo vlastnoruční podpis podvrch, načtený notář?
Plyne to z toho, co jsme říkali na začátku, ty závěti, co do formy, jsou si úplně rovny. Tam nemá žádná z nich přednost. U té notářské závěti může být jenom dána nějaká vyšší míra jistoty, že notář prostě ve chvíli, kdy tomu úkonu byl přítomen, tak jakoby osvědčil, že ten zůstavitel vůbec je způsobilý, že ví, co dělá. Jsou dokonce momenty, kdy je předepsáno, aby to byla notářská forma, třeba pokud ten zůstavitel je zrovna v péči nemocnice, nějakého zařízení a chtěl by odkazovat jemu, tak potom je tam nutný notář. Ale zpátky k tomu, prostě ta vůle má být poslední, zákon je postaven v maximální míře na svobodě vůle, čili i tím, že tady se teď sednu a napíšu svoji závěť, tak klidně změním svoji 10 let starou uloženou notáře a prostě bude mít přednost, pokud samozřejmě se k tomu notáři v dědickém řízení vůbec dostane.
A my vám to tady s panem Gregorem odsvědčíme, protože jsme dva.
Tak, nesmíte být